Задава ли се рецесия в икономиката? Какво се случва в индустрията и експортно ориентираните ни сектори? За това ще говорим в следващите минути с заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков. След като вчера в позиция на месечния индекс, измерващ здравето на най-голямата икономика в Европа, публикуван от Института за макроикономическа политика, беше посочено, че съществува почти 60% риск германската икономика да изпадне в рецесия. Здравейте, господин Бранков.
Здравейте.
Споделяте ли констатацията и тревогата на колегите ви от Асоциацията на индустриалния капитал, които вече имаха възможността да алармират, че кризата в индустрията е факт, че има спад в продажбите и износа и са нужни активни мерки от страна на държавата? Вашите данни, с които разполагате, какви са за последното 3 месече?
Всъщност, ние четем едни и същи данни. Не знам друг някой, освен статистиката, Националния статистически институт, да произвежда представителни проучвания, които задават картина за секторите в тяхната цялост и за икономиката в нейната цялост. Опасенията, разбира се, са обосновани, ако гледаме последните 2 месеца, особено промишлената продукция, която дава промишлеността. Да, има такова забавене, то може да се констатира от данните на статистиката. Юни, юли, говорим за спад от юни специално 3,4% и юли 0,9%, близо 1%. Ако говорим за това обаче дали кризата е тук, все пак аз предпочитам да използваме формалните дефиниции за рецесия, за криза, за стагнация. За да има рецесия, за която и вие говорихте преди малко, риска специално за германската икономика, класическото определение, което се ползва от повечето икономисти, официално и в Великобритания, макар и модифицирано в Щатите, една икономика изпада в рецесия след 2 последователни 3-месечия на негативен ръст, на спад по-скоро на брутния вътрешен продукт. За да констатираме, без значение за коя икономика говорим, тъй като така внасянето на повече трагизъм едва ли е най-добрия подход, за да се случи това, просто трябва да минат 2-3 месечи да приключи годината, за да се видят данните.
Въпросът е, няма ли да е късно да се реагира, когато данните стигнат вече до статистиката? Идеята е, можем ли нещо...
На реакцията това е отделен въпрос, тъй като икономиката е инерционна система, българската икономика е малка, отворена, всички знаят това, при това във валутен борд, така че по особен начин намаляването на търсенето на основните пазари за експорт на българската продукция се отразяват. Само ще припомня, че в предишната продължила доста дълго рецесия от 2008 година, специално за България, спада беше по-значителен от икономиките в Европейския съюз, по-продължителен и по-дълбок, именно поради наличието на валутен борд и високата отвореност на българската икономика. Макар че той дойде в някаква степен, може би с 1-3 месеца е по-бавно, отколкото при повечето от другите европейски икономики. В този смисъл аз бих казал, че тъй като не мога да твърда, че данните такива, каквито ги имаме в момента, за очакванията не бих искал да говоря като прогностика, че дават основание да говорим като цяло за настъпване на кризата. Да, тя настъпва, може би, като спад, който се вижда по данните, а за някои сектори тя е настъпила от много отдавна. Ако трябва да спомена, например, такъв сектор е облекло, повече от година, година и половина там имаме спад на продажбите на произведената продукция с над 5%. На притютюневата индустрия с над 30% за първото полугодие на тази година. Така че, освен тези моменти, които са свързани с признаци, да ги наречем, на световната рецесия, много са причините и едва ли има време да влезем в тях, едва ли можем да изчерпя и лично аз да ги назова. Но това, което се споменава от всички наблюдатели, мисля, че очевидно за повечето от вашите слушатели, говорим за елементи на рецесия, на глобална рецесия, които са предизвикани от политиките, от водените политики. На първо място ще споменат търговските войни, митническите войни, основно Китай и Щатите. Ще спомена, разбира се, и всички опасения, които са свързани с европейските икономики и последствията на така речения Брекзит.
Очакванията там, да.
И разбира се, и други фактори. Сега, един много неприятен момент, който поне може би някои от нашите слушатели се изненадат. За съжаление, и в един такъв базов отрасъл, който дефинира условията за производство във всички останали, е свързан с спада, който може да бъде идентифициран в енергетиката, който пред мен са даните. Може да се говори за един спад от около 4% и то в доста дълъг период. Някъде от началото на миналата година, дори от декември 2017 година до юли месец имаме спад, общ спад на произведената продукция в отрасъл енергетика, електроенергетика и другите енергийни продукти. Сега това действително е един, така би казал, разбира се, всички вашите слушатели вероятно се сетат за многото реакции от страна на работодателските организации по отношение ръста на цените на електроенергията на така речената независима енергийна борса.
Това, което засегна бизнеса основно, да.
Да. Но ако се върна обратно към вашия въпрос, тъй като направих доста дълго въведение, може би, мерките за нас са закъснели, те закъсняват от много време. Преди всичко става дума за отлагане от много години реформи. И изборите, без значение те дали са за Европейски парламент, местни избори или парламентарни избори, с нищо не допринасят така за една по-силно изявена воля за предприемане на тези реформи. Мога да спомена много области. На първо място отново ще се върне на енергетиката, на необходимостта от един прозрачен пазар за електроенергия. Допуснатите грешки, които имаме, знаете, в дългосрочните договори, подкрепата на възобновяемите енергийни източници преди години, която изигра така много тежка роля за енергийните консуматори в промишлеността. Реформи в трудовото законодателство, които се отхвърлят от нашите партньори, от синдикатите. Само ще спомена и всички така предложения, които в последно време получаваме за минимална заплата от 1000 лева, за един доста висок ръст в следващите години, който се предлагат за средната работна заплата. Всичко това в условията на тези опасения, които изразяват различни представители на бизнеса в различните сектори, разбира се, по различен начин изглеждат нещата. Създава една обстановка на несигурност и тя може също така да се види и в така речените анкети за бизнес климата. Колегите също съвсем правилно отбелязват, че се сменят тенденциите. Ако предишните месеци на първо място са били опасенията, свързани с дефицита на работна сила, сега общата несигурност, която идва както по отношение на външните пазари, така и по отношение на регулаторната среда, също създават такива опасения.
Тъкмо това се питах. При липса на активна помощ от страна на държавата, рискуваме ли да се окажем с още по-голям дефицит на кадри, ако бъдат освободени работещи в някои сектори от тези пострадалите, засегнатите и не се мина на гъвкава схема с съкратено работно време, по примера на Германия. Това не трябва ли спешно да се направи?
Да, в някаква степен такива мерки, може би помнят някои от вашите слушатели, 2010-та бяха обсъждали доста дълго в Национален съвет за тристранно сътрудничество. Бяха така придвижени някои промени в кодекса на труда, но преди всичко става дума за огъвкавяване на трудовото законодателство, даване на възможност на повече форми и видове, т.е. договори, правни отношения, трудово-правни отношения, сключване на договори с така речените гъвкави форми на заетост, през агенция за време на работа, краткосрочни договори, по часова заетост и така нататък, които знаете, че така са подложени на доста рестрикции в нашето законодателство. Искали сме от години отпадането на забраната за полагане на извареден труд, който създава изключително много притеснения на големите работодатели, най-вече на тези, които са на прекъснат режим на работа 24 часов, където практически на работодателите е забранено да планират извънреден труд, а пък на работниците от това, така да се каже, минуса за работниците е невъзможността да се договарят адекватни ставки за неговото заплащане. Ще спомена също и някои законодателни предложения частично, които Стопанска камера успя да, така, да ограничи поне първоначалните идеи. Примерно закона за акцизите и данъчни складове, който е внесен в парламент и тепърво предстои неговото обсъждане. Първоначалните варианти обхващаха един много широк кръг от предприятия и сектори, от които се изискваше да въведат системи за видеонаблюдение на производството и употребата на така речените енергийни продукти с двойно предназначение. Ставаше дума, примерно, за отрасли като фармацевтична индустрия, бои, лакове, хранително-вкусова индустрия, с много от браншовете, които са една мярка, която освен висока административна тежест и товар за предприятията, е свързана с много допълнителни разходи, тъй като става дума за скъпи системи, в това число системи за измерване и на консумацията на този тип продукти и предаването в реално време съответно на данните.
Ще се присъедините ли към този призив, който отправиха и колегите ви от другите работодателски организации? Държавата все пак да се намеси, да подпомогне част от този бизнес, който страда най-много, да подпомогне кадрите в този бизнес?
Смисъл подпомагането на кадрите, тук е доста широка е дискусия. Предложенията са правени, те са общи на четвърте работодателски организации по отношение на ограничаване на дефицита на работна сила. За съжаление, голяма част от мерките са свързани дългосрочно с промени в образователната и квалификационната система. Частично успяхме да облечиме вноса, знаете, на работна сила от трети държави, но все още има още много ограничения в тази посока, така че подкрепата тя е дадена предварително, разбира се.
Много. Говоря и за финансова подкрепа от страна на държавата, да поеме част от разходите, които са нужни, примерно за отпуските на тези хора, ако те в момента нямат какво да правят, или не работят, или производството
е в криза.
Ние още
не сме се озовали в ситуация, в която имаме резки и мащабни съкращения на работна сила и дай Боже да не стигаме до там, разбира се, надяваме се всички в тази посока. Още повече, че на подобни мерки там бихме ги подкрепили, разбира се. Проблем е, че имаме доста ограничено от гледна точка на предоставяне на режим на държавна помощ. Ние не сме в ситуация на извънредни мерки и в цяла Европа и в България. Така че ако се стигне до някакъв по-неблагоприятен сценарий, очевидно такива мерки трябва да бъдат обсъдени и в зависимост от възможностите, ограниченията на европейското законодателство да бъдат предприемани. Ще спомена един друг факт през миналата така наречена голяма рецесия от 2008 година. За разлика от други икономики във валутен борд от Балтийските републики, които понижиха пенсии и заплати и по този начин запазиха заетостта, при нас нямаше година, в която да няма значителен ръст на работната заплата. В резултат бяха освободени 400 000 работни места след 2008 година и ние все още не сме достигнали нивото на заетост, което имахме, да речем, от средата на 2008 година. Така че всички предложения за необоснован ръст на работните заплати следва така да бъдат обмислени обективно, трезво от всички страни. Само ще спомена един факт. Брутната добавена стойност, която произвежда един работник в България, в момента не надхвърля повече от 2300-2400 лева месечно. В тази стойност, в този размер, в това число, се включва и средната работна заплата, допълнителни вноски, осигурителни, които плаща работодателя, суми за амортизация на оборудване и остава някаква част печалба за инвестиции. И част от нея, разбира се, за частично за потребление. Така че не могат...
Призива ви е да не се фокусираме върху това, което се повтаря от страна на синдикатите и очакванията на обществото за ръст постоянен.
Просто повече от 2500 лева няма как работодател и работника средно да разпределят месечно. Не може да разпределят 3000 лева, те имат на разположение 2400. Средната работна заплата, да допуснем, че към момента около 1250 лева. Това са параметрите, които са обективна даденост и те не могат да бъдат изменени в рамките на 3 години, да речем, следващите.
На финала, само да ви попитам, казахте, че се пазите от прогнози, но кой е най-големия риск и кога ще проличи, на къде вървим и толкова тежко ли е положението с тази криза в Европа, вижте, която може да стигне и до нас?
Факторите са основно, те са, разбира се, вътрешни и външни, с основно значение са външните фактори. Споменахме вече само търговските, митническите войни и Брекзит. развръзката октомври месец ще бъде за мен поне най-важната, какво се случи с Брекзит. Разбира се, изхода на преговорите по митата Китай и щатската икономика. И това, което споменахме, може би при това в разговора, спешна реакция по забавени реформи. България по ангажимент и не бива и твърди на отклона, трябва да го спази. Само ще спомена, че този ангажимент беше юли месец. Тази година правителството и БНБ да подадат заявление за влизане в ERM 2. Това беше забавено. Силно се надявам, че това ще се случи до края на годината.
И че нещо няма да обърка сметките ни или размера на дефицита
нищо
ни.
Нищо не би следвало да ги обърква. Подаването на заявлението и влизането в ERM 2 не е пряко свързано с дефицита и с ситуацията, която описах от преди малко. Дефицита и четирите критерии от Маастрихт има значение след като вече сме влезли в ERM 2, тяхното спазване с оглед влизането в еврозоната.
Разбрах.
Така че няма за мен никакви причини, още повече обективни от някакъв мащабен характер, този процес да се бави.
Благодаря ви. Благодаря за този разговор на Димитър Бранков.